Ollessani lähetystyössä Mongoliassa tutustuin siellä mongolien rikkaaseen kuvataiteeseen. Yksi aihepiiri, josta lähes jokainen taiteilija tekee oman versionsa, on niin kutsuttu Mongolian Nik Odr, eli suomeksi Mongolian yksi päivä tai yksi päivä Mongoliassa. Samannimisiä tauluja on siis monia, niin kuin ikonimaalausperinteessä. Mongolian yksi päivä maalaus voi olla kooltaan koko seinän kokoinen tai pienimmät ovat A4-kokoa. Taulun idea on kuvata Mongolian arojen paimentolaisten arkista elämää syntymästä hautaan saakka yksityiskohtaisilla pienillä kuvilla, jotka sijoitetaan yhteen maalaukseen vähän niin kuin sarjakuvaan ilman ruutuja. Joskus kuvat liittyvät toisiinsa ja etenevät aikajärjestyksessä kuvasta, jossa nainen synnyttää aina kuvaan, jossa ruumis jätetään vuoren rinteelle lintujen ruuaksi. Elämän meno näillä aroilla ja aavikoilla on toki muuttunut vuosisatojen kuluessa ja ruumiitkin nykyään jo haudataan maahan, mutta osa kuvista on aivan tätä päivää. Hevosia, lehmiä, kamelia lypsetään käsin, jurtan katolla auringossa kuivuvat juustopalat ja lampaan villan huovutus jurtan väliseinän eristeeksi talven pakkasiin ovat aivan tämän päivän kuvia. Taiteilijat tekevät hyvin pikkutarkkaa työtä ja maalaavat ihmisille hauskoja ilmeitä. Elämän koko kirjo tulee esiin ja maalausta tarkkaan katsomalla voi löytää kerjuukierroksella olevan tiibetiläismunkin, äidin antamassa selkäsaunaa kurittomalle pojalleen, miehen jurtan takana juomassa taskumatistaan, poikivan jakkilehmän tai tappelevat koirat. Näistä lähinnä kai naivismiin luokiteltavista kuvista huokuu elämää ja niitä tutkien voi vierähtää tuntikausia samalla kun katsoja voi päästä vähän kurkistamaan mongolialaisen maailmankuvaan. Yksi päivä Mongoliassa maalauksia katsellessa minulle tulee mieleen Raamatun alkukertomukset, joihin kuuluvat luomiskertomus, kertomus syntiin lankeemuksesta, Kainista ja Aabelista, vedenpaisumuksesta ja Baabelin tornista. Näissä kuvauksissa ollaan elämän alkulähteillä ja niistä huokuu ikiaikaista ja yleisinhimillistä viisautta. Kun Mongoliassa luimme luomiskertomusta seurakunnan rippikoulussa, muistan erään naisen, joka silmät loistaen kuunteli lukijaa. Hän kuuli kertomuksen maailman luomisesta ensimmäistä kertaa elämässään ja syvään huokaisten totesi: minä voin kuvitella, miltä siellä paratiisissa näytti. Kun aurinko aamulla nousi, siellä tuoksuivat kukat, ilma täyttyi lintujen äänistä ja aamukasteinen ruoho tuntui pehmeältä paljaiden jalkojen alla. Kysyin tältä naiselta, oliko hän käynyt jossakin etelässä. Ei hän ollut. Hän oli koko ikänsä asunut jurtassa Mongolian aroalueilla ja tuskin edes nähnyt tiheää metsää. Hän ihmetteli kysymystäni ja sanoi, että tämä Raamatun kertomushan on niin elävä, että tästä voi kuvitella olevansa paratiisissa, vaikka ei koskaan olisi käynyt missään muualla kuin omalla kotiseudullaan. Niin se on. Raamatun kertomus on elävää ja sen pääsisältö on kertoa elämästä. Se kertoo, miten elämä alkoi ja miten saamme elää ikuisesti. Se kertoo, kuka Jumala on ja mikä on ihminen. Se kertoo myös, miksi ihmisellä on usein niin paha olla, vaikka hän elää Jumalan luomassa kauniissa maailmassa. Se kertoo, miten päästä sovintoon itsensä, toisten ihmisten ja Jumalan kanssa. Raamatussa kerrotaan ihmisen luomisesta näin. Jumala sanoi, tehkäämme ihminen, tehkäämme hänet kuvaksemme, kaltaiseksemme, ja hallitkoon hän merenkaloja, taivaan lintuja, karjaeläimiä, maata ja kaikkia pikkueläimiä, joita maan päällä liikkuu. Ja Jumala loi ihmisen kuvakseen. Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Jumala siunasi heidät ja sanoi heille, olkaa hedelmälliset, lisääntykää ja täyttäkää maa ja ottakaa se valtaanne. Vallitkaa meren kaloja, taivaan lintuja ja kaikkia, mikä maan päällä elää ja liikkuu. Ja muutaman jakeen jälkeen todetaan, että Jumala katsoi kaikkea tekemäänsä ja kaikki oli hyvää. Tuli ilta ja tuli aamu. Näin meni kuudes päivä. Ihminen luotiin erityiseen asemaan luomakunnassa ja tämän osoittavat seuraavat seikat. Ihmisen luomista edelsi kolmiyhteisen Jumalan neuvonpito ja erityinen päätös. Toiseksi Jumala loi ihmisen eri tavalla kuin muut maaeläimet. Hän muovasi ihmisen ruumiin maan tomusta ja puhalsi hänen sieraimiinsa elämän henkäyksen. Elämän hengen puhaltaminen ilmaisee, että ihmisellä on eläinten elämän prinsiipistä erillinen, järjellinen ja kuolematon sielu. Mutta tämä ei tarkoita, että ihminen olisi Jumalan olemuksesta erotettu osa Jumalaa. Luoja ja luotu pysyvät koko ajan erillisinä. Tärkeintä on huomata, että ihminen luotiin Jumalan kuvaksi. Ihminen sai luomisessa täydellisen Jumalatuntemuksen, vanhuskauden ja pyhyyden. Jumala asetti ihmisen jo luomisessa vallitsemaan maata ja siinä olevaa elämää. Tätä tehtävää ei otettu pois ihmiseltä syntiinlankeemuksen jälkeenkään, vaan ihminen kovalla työllä, vaivan ja kärsimyksen kautta saa elantonsa, synnyttää ja hoitaa seuraavan sukupolven. Työ on ihmiselle annettu tehtävä tässä ajassa, mutta ei ihmisen lopullinen päämäärä. Olemme uskossa Jeesukseen askel askeleelta matkalla kohti lepoa, joka on todellinen päämäärämme. Jumala itse loi kuutena päivänä, siis teki luomistyötään, mutta seitsemäntenä päivänä hän lepäsi. Hän antoi myös käskyn levätä, pyhittää, eli erottaa lepopäivä muista päivistä. Pyhäpäivän vietto on ennakkokuva kerran koittavasta levosta paratiisissa. Raamatun kuvaus naisen luomisesta on yksi sen kauneimpia kertomuksia. Ensimmäisen Mooseksen kirjan toisessa luvussa kerrotaan näin. Herra Jumala sanoi, ei ole hyvä ihmisen olla yksinään. Minä teen hänelle kumppanin, joka sopii hänen avukseen. Ja Herra Jumala muovasi maasta kaikki villieläimet ja kaikki taivaan linnut ja vei ne ihmisen luo nähdäkseen, minkä nimen hän kullekin antaisi. Ja jokainen elävä olento sai sen nimen, jolla ihminen sitä kutsui. Näin ihminen antoi nimet kaikille karjaeläimille, kaikille linnuille ja kaikille villieläimille, mutta ihmiselle ei löytynyt sopivaa kumppania. Silloin Herra Jumala vaivutti ihmisen syvään uneen ja otti hänen nukkuessaan yhden hänen kylkiluistaan ja täytti kohdan lihalla. Herra Jumala teki tästä kylkiluusta naisen ja toi hänet miehen luo. Ja mies sanoi, tämä se on. Tämä on luu minun luustani ja liha minun lihastani. Naiseksi häntä sanottakoon. Miehestä hänet on otettu. Siksi mies jättää isänsä ja äitinsä ja liittyy vaimoonsa, niin että he tulevat yhdeksi lihaksi. Ja he olivat molemmat alasti, mies ja hänen vaimonsa, eivätkä he tunteneet häpeää. Tässä kertomuksessa on sanoja ja ilmauksia, jotka ansaitsevat tarkempaa huomiota. Ja siinä on myös jotakin yleisinhimillistä ja perustavaa laatua olevaa ihmisen sukupuolisuuden ymmärtämisestä. Tässä vaiheessa Jumalan luomistyössä on jo lähes kaikki valmiina. Aurinko, kuu ja tähdet, päivä ja yö eli vuorokausivaihtelu, maat ja vedet on erotettu toisistaan ja maan päällä kasvaa toinen toistaan kauniimpia puita ja kukkia. Paratiisissa vaeltavat suuret ja pienet eläimet ja linnut visertävät. Aadam elää kaiken tämän kauneuden keskellä yhteydessä Jumalaan, joka on jo tehnyt hänen kanssaan liiton. Tähän liittoon kuuluu, että ihminen saa syödä kaikista puutarhan puista, mutta hyvän ja pahan tiedon puusta hän ei saa syödä. Jumala katseli jokaisen luomansa päivän päätteeksi luomistekoaan ja totesi, että kaikki oli hyvää. Aadam elää paratiisissa, missä kaikki on hyvää, mutta vain Jumala huomaa, että jotakin puuttuu. Aadam ei itse mene Jumalan luo pyytämään itselleen kumppania, vaan aloite lähtee Jumalasta. Miten Aadam edes osaisi pyytää itselleen mitään lisää? Jumalahan täyttää kaikki hänen tarpeensa ja huomaa ne jo ennen kuin Aadam itse tajuaa olevansa jotakin vailla. Ihmisen yksinäisyys ei ollut hyvää Jumalan silmissä. Jumala antoi miehen olla aikansa ilman toista ihmistä paratiisissa, kunnes tämä oli valmis ottamaan vastaan kumppanin. Naisen luominen nousi syvästä tarpeesta. Hänet luotiin miehelle avuksi ja kumppaniksi. Tässä taustalla on hebrean kielen sana ezer, kenegdo, joka tarkoittaa sananmukaisesti apu, vastakohta tai apu, vastakappale. Kolmiyhteinen Jumala, joka loi ihmisen omassa viisaudessaan, näki, että ihminen tarvitsi avun yksinäisyytensä karkottamiseksi. Millainen tämä apu sitten oli? Apu toi lievitystä Adamin yksinäisyyteen ja Adam varmasti huomasi hyvin pian, että Eeva on jossain mielessä samanlainen kuin hän itse, mutta toisaalta aivan erilainen. Melkeinpä vastakohta joissakin asioissa. Jumala tiesi, että todellinen apu Adamille oli Eeva, joka oli samanveroinen ihminen kuin Adam, mutta seisoi häntä vastapäätä. Molemmat, niin mies kuin nainenkin, joutuvat näkemään sen vaivan, että tutustuvat toisiinsa. He löytävät toinen toisistaan peilin, josta näkevät oman kuvansa, ja samalla kun he oppivat tuntemaan toista, myös itsetuntemus kasvaa. Mitään ei voi pitää itsestäänselvyytenä, sillä tämä vastapäätä seisova ihminen ajattelee eri tavalla, tuntee ja toimii eri tavalla, ja juuri tästä kahden erilaisen, mutta samanarvoisen ihmisen, miehen ja naisen kokonaisuudesta, tulee yksi ihminen. Jumalan kuvaksi tekeminen sisälsi mieheksi ja naiseksi luomisen. Jumala loi maailmaan ihmisiä kahta sukupuolta ja tarkoitti, että nämä kaksi elävät yhteydessä toisiinsa, mutta säilyvät silti erillisinä kahtena eri sukupuolena. Luotujen asioiden erottaminen toisistaan kuuluu Jumalan koko luomistyön piiriin. Valo erotettiin pimeydestä, maat erotettiin vesistä ja kaikki eläimet erotettiin omiksi erillisiksi lajeikseen. Sukupuolien selkeä erottaminen on raamatullinen korostus ja sen vastavoimana vaikuttaa varsinkin länsimaissa sukupuolierot kieltävä ajattelu. Tämä tarkoittaa miehen ja naisen erojen häivyttämistä, eli jonkinlaista androgyynin, eli mies-naisen esiin tuomista. Ajatus vaikuttaa taiteessa, kirjallisuudessa, muodissa ja jopa kasvatuksessa. Tällä en tarkoita, että Raamattu kehottaisi ylläpitämään tarkkaa työjakoa miesten ja naisten töistä yhteiskunnassa ja perheessä. Tarkoitan, että pyrkimystä, joka hylkää sukupuoliroolit ja sukupuolisen itseymmärryksen, ei voida perustella Raamatulla. Jumala on luomisessa tarkoittanut, että pojat ja miehet omaksuvat elämässään, niin perheessä kuin yhteiskunnassakin, olemuksen ja roolin, joka on miehinen, ja naiset vastaavasti naisellisen sukupuolikäyttäytymisen. Täytyy täsmentää, että kulttuuriset ja yhteiskunnalliset tekijät toki vaikuttavat siihen, mitä pidetään miehekkäänä ja mitä naisellisena. Kaikissa kulttuureissa on omat käyttäytymis- ja pukeutumiskoodinsa, joilla viestitään myös sukupuolisuutta. Kaikkialla lapsi syntyy pojaksi tai tytöksi ja luomisen mukaan on tarkoitus, että perhe ja yhteiskunta kasvattavat ja sosiaalistavat sukupuolen mukaan pojasta miehen ja tytöstä naisen. Jumalan luomistyön olennainen tarkoitus on elämän jatkuminen. Ja siksi mies ja nainen saivat erikseen kehotuksen lisääntyä ja täyttää maa. Elämä ei jatku vain miehen ja naisen sukupuoliyhteydestä, vaan lapsen kasvaminen aikuiseksi vaatii myös miehen ja naisen malleja, joihin lapsi voi samastua ja rakentaa omaa sukupuoli-identiteettiään turvallisesti. Nainen luotiin miehen kylkiluusta, eli läheltä sydäntä ja miehen rinnalle. Jo alkukirkon raamatun selittäjät kiinnittivät tähän huomiota, että naista ei luotu miehen päästä tai miehen jalasta. Syntiin langenneessa maailmassa nainen on joutunut miehen vallan alle ja vallan kohteeksi, mutta näin ei ollut luomisessa. Valtataistelu miehen ja naisen välillä on jatkunut kiivaana, aina siitä lähtien, kun Adam ja Eeva alkoivat syytellä toisiaan paratiisissa syötyään kielletyn hedelmän. Mies ja nainen ovat nousseet toisiaan vastaan avioliitossa, perheessä ja yhteiskunnassa. Usein vaikuttaa siltä, että nainen haluaa olla kuten mies, ja mies ei ole osannut pitää arvokkaana sitä, mitä nainen on perusolemukseltaan. Naisasialiike alkoi naisen aseman parantamisesta ja sai aikaa monia tärkeitä muutoksia yhteiskunnassa. mutta jotkut nykypäivän feminismin virtaukset haluavatkin korottaa naisen kaiken kruunuksi ja kaiken arviointiperusteeksi. Niinpä länsimaissa onkin havahduttu kysymään, miten pelastamme miehen naisen ylivallalta. Näin käärme näyttää myrkyttävän yhtä Jumalan luomistyön olennaisinta osaa, eli sukupuolisuutta, ihmisyyttä kannattelevaa peruspilaria, saadakseen aikaa riitaa, kaaosta ja turmelusta. Sukupuolisuuteen kuuluu avioliitto, jonka Jumala asetti erityiseksi miehen ja naisen väliseksi suhteeksi, johon perhe ja koko yhteiskunta rakentuu. Avioliiton asetussanat kuuluvat lyhyesti näin. Mies jättää isänsä ja äitinsä ja liittyy vaimoonsa niin, että he tulevat yhdeksi lihaksi. Mies ja vaimo erotetaan selkeärajaisesti omaksi yksikökseen. Heidät erotetaan lapsuuden perheistään niin, että suvun ja klaanin keskellä he muodostavat oman yksikkönsä, yhteiskunnan perussolun, joka kasvaa ja laajenee. Mies ja vaimo tulevat yhdeksi lihaksi, eli sukupuoliyhteys on avioliiton keskeinen ominaisuus. Sukupuoliyhteys ei ole vain suvun jatkamista varten, vaan avioparin yhteiseksi iloksi ja kumppanuuden vahvistamiseksi. Sukupuoliyhteys avioliitossa kuuluu Jumalan antamista lahjoista suurimpiin. Samalla avioliiton asetussanat rajoittavat sukupuoliyhteyden kuuluvaksi vain avioliittoon. Meidän aikanamme tämä Raamatun perusajatus on unohdettu ja voisi sanoa maahan tallattu. Kun tätä ei noudateta, on siitä seurannut yhteiskunnassamme paljon rikkinäisyyttä ja pahaa oloa niin aikuisille kuin lapsillekin. Seksuaalisuus on ihmisen koko olemuksen olennainen osa, ja tämän elämänalueen pettymykset jättävät syvimmät haavat. Jumala haluaa, että yksi hänen kalleimmista lahjoistaan, eli sukupuoliyhteys, koetaan avioliiton tarjoamassa suojassa ja turvassa. Synti luikerteli paratiisiin käärmeen hahmossa ja vietteli ensin naisen ja sitten tuli mies sen enempää pohtimatta perässä. Ensimmäinen ihminen lankesi uskon tilasta epäuskoon ja tottelemattomuuteen. Ihminen alkoi vihata Jumalaa, joka antoi käskyn olla syömättä siitä yhdestä ainoasta puusta paratiisissa. Jumalan vihaamisesta seuraa toivottomuutta ja katumattomuutta. Ihminen välttelee luojaansa, mutta minne olisivat Aadam ja Eeva voineet paeta Jumalan luomasta paratiisista? Käärmeenkö luo? Senkin kanssa tulisi vain riitaa ja syyttelyä. Ei siitä mitään apua ole, mutta siihen me turhan usein pakenemme, kun omatunto alkaa kolkuttaa. Alamme syyttää toisia tähän tapaan. Joku toinen on vastuussa, koska hän johti minua harhaan tai suorastaan kehotti tekemään näin. En ole tästä sotkusta vastuussa, koska toimin vastoin parempaa tietoani. Jumala loi ihmisen ja asetti hänet vastuuseen, eli kaiken valtiaaksi maanpäällisessä valtakunnassaan. Ihminen ei onnistu tässä tehtävässään omin voimin ja pettyy koko ajan pyrkiessään toteuttamaan omia päämääriään. Sen sijaan, että tulisi Jumalan luo, ihminen lähtee pakoon Jumalaa ja pakoon vastuutaan toisten ihmisten edessä. Ihminen pelkää Jumalan pyhyyttä ja kirkkautta, jotka osoittavat ihmisen synnin, valheellisuuden ja kurjuuden. Ihminen lymyilee Jumalan maailmassa ja kuvittelee olevansa luojaltaan piilossa tekoineen ja asenteineen. Onko ihmisellä mitään kurjempaa olotilaa kuin yrittää juosta Jumalaa pakoon? Luonnostaan ihminen vihaa Jumalaa ja pitää häntä sietämättömänä juuri siksi, että Jumala kysyy totuutta. Mikä on totuus minusta? Ja mikä on totuus sinusta? Kumpikaan meistä ei halua rakastaa lähimmäistään niin kuin itseään ja Jumalaa yli kaiken. Kumpikaan meistä ei omasta tahdostaan päätä lähteä etsimään Jumalaa, vaan Jumala itse tulee meidän luoksemme. Jumala tuli jo paratiisissa käskyn rikkoneen ihmisen luo. Hän tuli yllättävällä tavalla. Ei yön pimeydessä ukkosmyrskynä tulenliekkien loimutessa ja pasunoiden pauhatessa. Hän tuli niin hiljaa, että Aadam ja hänen vaimonsa tuskin kuulivat hänen askeleidensa ääntä puutarhassa. Hän tuli illan viileydessä luomansa kahden ihmisen, miehen ja naisen luo. Aadam ja Eeva Eivät juosseet Jumalan luo silmät kyynelissä anteeksi pyytäen. Eivät. Ei liene yllättävää, että maailman ensimmäinen Jumalan käsky rikkonut pariskunta lähtee pakoon puiden sekaan. Jumala huutaa miestä ja kysyy, missä sinä olet? Sitten seuraa keskustelu, jossa mies syyttää Jumalaa. Sinä annoit näin kehnon kumppanin minulle. Ja vaimo syyttää käärmettä, jonka Jumala oli luonut. Kaikki on siis Jumalan syytä. Samaan johtopäätökseen ovat jotkut aikamme ajattelijat päätyneet pohtiessaan, mitä meidän tulisi ajatella tuhoisista luonnonkatastrofeista, kuten maanjäristyksistä, tsunameista tai vakavista onnettomuuksista. Usein päättely menee näin. Jos Jumala on hyvä, hän ei voi antaa minkään näin pahan tapahtua. Jumala ei siis ole hyvä, tai häntä ei ole olemassa. Jospa Jumala lakkaisikin olemasta, kun päättelemme hänet pois maailmasta. Samalla pääsemme eroon syyttävästä omasta tunnostamme, joka osoittaa meille, että olemme olleet tottelemattomia Jumalan käskyille ja kääntäneet hänelle selkämme. Luonnonkatastrofi ei ole suora rangaistus ihmisen synneistä, mutta usein vasta onnettomuus tai luonnon mullistus pysäyttää meidät. Se saa pohtimaan, miksi tällaista tapahtuu. Onko elämässä jotakin muutakin kuin arkipäivän tuttu todellisuus? Mitä jos minä olisin kuollut maanjäristyksessä? Jumala tuli jo Aadamin ja Eevan luo, eikä hylännyt heitä. Hän kutsui miestä ja halusi kohdata pariskunnan, joka oli rikkonut suhteen Jumalaan ja suhteen toinen toisiinsa. Jumala teki heti sen, mikä oli pakko tehdä, että hän voi kohdata ihmisen. Jumalan pyhyys ei voi olla missään tekemisissä syntisen ihmisen kanssa ilman uhria, joka sovittaa synnin. Aadam ja Eeva häpesivät nyt alastomuuttaan jopa toistensa edessä. Aadamin ja Eevan puolesta Jumala teurasti paratiisista eläimen, tehdäkseen sen nahasta luomilleen ihmisille vaatteet. Sitten hän karkotti ihmisen Edenin puutarhasta ja asetti ihmisen viljelemään maata, josta hänet oli otettu. Näin Raamattu sanoo. Mitä sitten? Jäikö ihminen yksin tai kaksin maailmaan? Ei jäänyt. Aadam ja Eeva eivät saaneet yhtään lasta paratiisissa asuessaan, mutta siltä lähdettyään he saivat lapsia. Eeva sanoi esikoisensa synnytettyään, minä olen Herran avulla saanut poikalapsen. Lapsen syntyminen oli armon merkki. Jumalahan sanoi syntiin langenneelle Eevalle, minä teen suureksi sinun raskautesi vaivat ja kivulla sinä olet synnyttävä lapsesi. Lapsi syntyy vain kivulla ja kasvaa aikuiseksi vain kivulla. Ja kuitenkin lapsen saaminen on tämän ihmisen elämämme yksi suurimpia Jumalan armon ja rakkauden lahjoja. Eeva ymmärsi saman, minkä moni äidiksi tultuaan. Tämä maailma on kärsimyksen ja pimeyden laakso. Mutta jokaisen lapsen syntymä todistaa, että elämä täällä kuitenkin jatkuu. Vastasyntynyt on aina muistutus Jumalan armosta. Jumala laskeutui alas ihmisen kurjuuteen ja syntiin syntymällä itse ihmiseksi. Maria tuli pyhästä hengestä raskaaksi ja synnytti Jeesuksen, joka tuli sovinnoksi Jumalan ja ihmisen välille. Enkeli ilmoitti tämän Marialle sanoen, älä pelkää Maria. Sinä olet saanut armon Jumalan edessä. Nämä samat sanat löytyvät myös vanhasta testamentista, ja siellä ne on lausuttu Noasta. Noa sai armon Herran silmien edessä. Jumala kutsui Noan rakentamaan arkin. Koko maailma oli tullut väkivaltaa ja hillittömyyttä täyteen, ja Jumala päätti hävittää sen lähettämällä vedenpaisumuksen. Noa alkoi rakentaa arkkia kuivalle maalle, ja hänelle naurettiin, kun hän uskoi mokomia Jumalan puheita. Noa uskoi Jumalan olevan tosissaan, ja vaikka taivaalla ei näkynyt mitään merkkejä sateesta tai tulvista, hän tarttui kirveeseen ja kaatoi puut arkin rakentamiseen. Noa sai armon Herran silmien edessä. Hän uskoi Jumalaan. Enkeli ilmoitti juuri kihlautuneelle Marialle yhtä järkyttävän uutisen. Sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus. Maria menetti kunniansa heti, kun hänen vatsansa alkoi pyöristyä, ja niinpä hänen sulhasensa aikoikin hiljaisuudessa hyljätä hänet. Maria kantoi ihmisten pilkkaa ja häpeää koko raskautensa ajan. Enkelin vierailtua Joosefin luona. Tämä otti Marian vaimokseen ja sen jälkeen ihmiset pilkkasivat myös Joosefia. Mies, joka otti vaimokseen raskaana olevan naisen, otti oman ja sukunsa päälle häpeän. Kukaan ei tiennyt, eikä kukaan olisi uskonut, että tämä pariskunta saisi lapsekseen Jumalan pojan. Noan rakentamaan arkkiin meni rankkasateen ja tulvien alkaessa Noan perhe, miniät ja kaikkia maalla eläviä ja lentäviä eläimiä, yksi pari, uros ja naaras. Uhrieläimiä meni enemmän. Näin ihmiskunta ja eläinkunta pelastuivat Jumalan vihan tuomiolta. Arkki pelasti vedenpaisumuksesta. Jeesus pelastaa ikuisesta kuolemasta. Marian synnyttämä Jeesus kuoli ristillä koko ihmiskunnan synnit kantaen ja sai aikaan sovinnon ihmisen ja Jumalan välille. Niin kuin kuivalla maalla lepäävään arkkiin poutasäällä meneminen kysyi uskoa, samoin meiltä kysytään uskoa, kun pidämme 2000 vuotta sitten eläneestä, ristillä kuolleesta ja ylösnouseesta juutalaismiehestä todistavia tekstejä Jumalan sanana ja etsimme niistä uskon ja elämän ylintä ohjetta. Jumala loi maailman tyhjästä ja antoi sanallaan sille muodon. Samoin hän synnyttää meissä sanallaan uskon tyhjästä, käyttämättä mitään meissä olevaa. Hänen pyhä henkensä, joka luomisessa liikkui vetten päällä, liikkuu nyt meidän sydämissämme. Näin käy, kun kuulemme sanan, ja sana synnyttää ja ylläpitää meissä uskoa. Kun näin olemme kaikki pelastuneet kuolemasta elämään ja saaneet uskon ja kasteen kautta ikuisen elämän, kysymmekin nyt, mitä on elää kristittynä? Mitä on Jeesuksen seuraaminen? Jeesus opetti tästä matkalla Jerusalemiin. Hänen sanansa löytyvät Luukkaan evankeliumin 9. luvusta. Ihmisen pojan täytyy kärsiä paljon. Kansan vanhimmat ylipapit ja lainopettajat hylkäävät hänet ja hänet surmataan, mutta kolmantena päivänä hän nousee kuolleista. Jeesus sanoi kaikille, jos joku tahtoo kulkea minun jäljessäni, hän kieltäköön itsensä, ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua. Sillä se, joka tahtoo pelastaa elämänsä, kadottaa sen, mutta joka sen minun tähteni kadottaa, on sen pelastava. Mitä hyödyttää ihmistä, jos hän voittaa omakseen koko maailman, mutta saattaa itsensä tuhoon ja turmioon? Joka häpeää minua ja minun sanojani, sitä on ihmisen poika häpeävä, kun hän tulee kunniassaan isänsä ja pyhien enkelien kirkkaudessa. Jeesus antoi elämänsä meidän puolestamme, ja jos seuraamme häntä, joudumme joka päivä luopumaan siitä, mitä pidämme omana elämänämme. Se on elämäntapa, johon syntinen luontomme, tämän maailman arvostukset ja paholainen itse meitä vetävät. Laittakaamme pois itsekkäät himomme ja kaikki se, mikä meitä sitoo, ja ottakaamme vastaan se kutsumus ja ne tehtävät, jotka vievät Jeesuksen luo. Hän kutsuu toisten ihmisten auttamiseen niin kotona, työssä ja yhteiskunnassa kuin koko maailmassa. Itsensä kieltäminen on sitä, että en ensin kysy, mitä minä itse haluan, vaan mitä Jumala haluaa ja mitä lähimmäiseni tarvitsee. Joka tahtoo pelastaa elämänsä tässä maailmassa, omia halujaan seuraten tulee kerran huomaamaan, että se tie vie poispäin Jeesuksesta. Rajaton itsensä toteuttaminen ja oman etunsa ajaminen on lopulta yksinäinen tie jo tässä ajassa. Jeesus luopui taivaan kunniasta Jumalan poikana ja juutalaisen miehen elämästä aviomiehenä, isänä ja yhteisönsä arvostusta nauttivana jäsenenä, kuollakseen hylättynä ja halveksittuna ristillä meidän jokaisen tähden. Näin hän kadotti sen elämän, jota me pidämme ihmisen parhaina vuosina ja jota kutsumme elämäksi. Hän voitti kuoleman ja pelasti meidät elämään, oikeaa elämää hänen ominaan.